Poštovane i drage slušateljice i slušatelje, evo nas i danas zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu. To su naše trgovi, ulice, šetališta i parkovi, naše crkve i kapele, naši muzeji i galerije i javne ustanove, kao što su naše škole i gimnazije. Mislimo na prekrasne barokne palače u kojima djeluju, ali i gradske knjižnice, koje su redovito smještene u baroknim zgradama ili palačama, koje su također spomenici naše povijesti i kulture.
U prošloj smo emisiji govorili o povijesti nastanka trga dr. Ante Starčevića i kazali smo da je trg njegovim imenom nazvan godine 1928. Premda je već mnogo ranije ovaj trg krasila palača u čast Ante Starčevića, koja je izgrađena 1895. godine i u kojoj je preminuo sljedeće godine 1896. Govorili smo i o političkim stajalištima dr. Ante Starčevića, kao i književnim djelima i političkim spisima koja nam je ostavio baštinu i koja su također spomenici naše povijesti i kulture. Spomenuli smo također da je danas u nekadašnjoj palači Starčevićeva doma smještena centralna gradska knjižnica, ali i spomen soba blaženog Ivana Merca, koji je u toj palači zajedno s roditeljima stanovao mnogo kasnije za vrijeme svoga služenja u Zagrebu, i najavili smo da ćemo u današnjoj emisiji govoriti ponajprije o povijesti gradnje palače Starčevićevog doma u Zagrebu i njenom korištenju sve do danas, također i ostalim palačama kojima je ukrašen isti trg. Poštovani slušatelji, emisiju koja slijedi za vas je pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Ivka Malkoč-Bastašić i Andrej Paulus.
Poštovani slušatelji, prije nego što nastavimo današnju emisiju, dopustite mi kratko spomenuti da smo u prošloj emisiji iznijeli sažetu biografiju Ante Starčevića, te stavili akcenat na njegovo književno i političko djelovanje. Starčević se bavio književnim radom te je napisao 4 drame, od kojih je sačuvana samo jedna na temu Selski prorok. Objavljivao je i pjesme, feljtone, kritike, aforizme i filozofske eseje u Narodnim novinama i časopisu Neven. Kao vrstan poznavatelj hrvatske jezične baštine, Starčević je priredio za tisak prvo izdanje Istarskog razvoda, tog dragocjenog dokumenta i spomenika naše povijesti i kulture, napisanoga hrvatskim jezikom na glagoljici, godine 1325. te ga objavio u časopisu Arkiv za povjesnicu jugoslavensku godine 1852. Izradio je i priložio također i latiničku transkripciju toga glagoličkog pravnog spisa.
Istovremeno, Starčević se oštro protivio jezičnim koncepcijama Vuka Stefanovića Karadžića i njegovih sljedbenika u Hrvatskoj, s kojima je vodio oštre polemike o jeziku, te je s pravom odbacio Bečki književni dogovor, potpisan u Beču 1850. godine, radi dogovora o ujedinjenju književnih jezika Slovenaca, Hrvata i Srba. Na sreću, on nikada nije stupio na snagu. Starčević je izabran u književni odbor Matice Hrvatske, a bio je aktivan i u društvu za povjesticu jugoslavijansku. Od godine 1860. surađivao je u liberalnim novinama Pozor, dok nije osnovao vlastito glasilo. Godine 1861. imenovan je velikim bilježnikom Riječke županije, gdje je napisao 4 županijske predstavke, kojima je odredio svoje stajalište prema svim temeljnim političkim pitanjima važnima za sudbinu Hrvatske. Ti su spisi bili osnova političkog programa Stranke prava, koju je, zajedno s Eugenom Kvaternikom i Petrom Vrdoljakom, osnovao iste godine 1861. u Hrvatskom saboru. Svojim nastupima u radu Hrvatskog sabora iste godine, ali i kasnije, Starčević se oštro protivio bilo kakvim zajedničkim poslovima Hrvatske s Austrijom i Ugarskom, a političku budućnost Hrvatske zamišljao je utemeljenu na ugovornom odnosu između kralja i hrvatskog naroda. Ni pod Beč, ni pod Peštu, nego za slobodnu, samostalnu, neovisnu Hrvatsku. Njegov je temeljni politički stav, koji tada nije bilo moguće ostvariti, ali je ipak bilo potrebno o ovim političkim idealima govoriti. A u sveslavenstvu, jugoslavenstvu i srpstvu vidio je pogibelj za hrvatski narod, pa im se suprotstavljao u mnogim člancima i raspravama. Primjerice, bili ka slavstvu ili ka hrvatstvu, te kasnije godine 1867. oštro napadao ime Serb, 1868. Paspinu slavo-srpsku i tako dalje. Istodobno, Starčević je otvoreno zastupao liberalna načela u izgradnji Hrvatske države, sukladno zasadama Francuske revolucije, na čijim se stajalištima u političkom smislu i sam izgrađivao. Od godine 1868. odnosno nakon sklapanja Hrvatsko-ugarske nagodbe, koja jest imala i dobre strane, ali i brojne nedorečenosti, ali i negativnosti, od kojih su neke bile i neizbježne, svoje političke tekstove, prožete teškim izrugivanjima i vrijeđanjima političkih neistomišljenika, ponajviše biskupa Strossmayera, te bana Šokčevića i kancelara, poslije i bana Ivana Mažuranića, objavljivao u novom pravaškom glasilu Hervat. Naime, Starčević nije htio znati da nakon sklapanja Austro-Ugarske nagodbe 1867. godine, tada nije bilo drugog političkog rješenja za Hrvatsku, osim sklopiti Hrvatsko-Ugarsku nagodbu godine 1868. Tom nagodbom Hrvatska se ipak nije utopila u dualističkom moru, a sačuvala je bitne elemente svoje unutarnje suverenosti, odnosno bana, pod kralja u Hrvatskoj, svoju državnost, koju je jamčio Hrvatski sabor, te povijesni teritorij i službeni hrvatski jezik, također i vlastitu vojsku, domobranstvo, s komandnim hrvatskim jezikom. Naravno, kao i ostale europske zemlje, koje su priznavale Habsburšku krunu, Hrvatska je nagodbom priznavala zajedničkog kralja, sa sjedištem u Beču, zajedničku vanjsku politiku, zajedničku valutu i tako dalje.
Starčević godine 1870. objavio naputak za pristaše stranke prava u kojem se zauzimao za otvorenost i suradnju svoje stranke, svim slovima hrvatskog društva, ali iznosi vrijedne etičke misli o kojima smo govorili u prošloj emisiji. Ističem da je Starčević uza sva iskušenja i progone i neslaganja sa saborskom većinom bio biran u Hrvatskom saboru, te je bio zastupnikom opozicije do kraja života. Međutim, njegova stranka zacijelo i zbog svoje neprimjerene oštrine, a dijelom i neobjektivnosti, a dijelom i raspada u dvije, a potom i u tri pravoške stranke, nikada nije dobila većinu u Hrvatskom saboru. Tada je nastala i uzrečica dva Hrvata, tri stranke. Mislim da komentar nije potreban.
Starčević je i dalje pisao članke za novi pravaški list Sloboda, među kojima se ističe serija članaka o hvaljenju Ustava Francuske, koji su objavljeni u povodu 100-godišnjice Francuske revolucije, koja je Starčeviću bila uzor i nikada nije iznosio, a kamoli kritizirao njezine negativne i krvave strane, osobito u pogledu teških progona Katoličke crkve. Umro je Ante Starčević 28. dana mjeseca veljače 1896. godine, u Zagrebu, u 73. godini života, u palači koju je njemu na spomen sagradila Stranka prava uz pomoć dobrotvora i u kojoj je danas smještena gradska knjižnica, ali i spomen soba blaženog Ivana Merca, kako smo i spomenuli. O povijesti gradnje ove palače, koja je danas i spomenik naše povijesti i kulture, govorimo u nastavku naše emisije. No prije toga, recimo da je Ante Starčević prema vlastitoj želji pokopan u Ličkoj narodnoj nošnji i na groblju uz crkvu Svetog Mirka u Šestinama, danas jednoj od gradskih četvrti grada Zagreba. Iako je želio skromni sprovod, na posljednji ispraćaj došlo mu je više od 30.000 ljudi. Spomenik Ante Starčeviću izradio je kipar Ivan Rendić, a postavljen je 11. listopada 1903. godine, gdje stoji danas. Premda smo taj spomenik mogli i vidjeti, ipak dopustite mi i kraći opis spomenika. Spomenik je sastavljen iz blokova mramora, na kojima su reproducirani hrvatski povijesni spomenici u fragmentima još iz najstarijih vremena. Ispod prikaza žene, Hrvatske, nalazi se dio luka natpisa na latinskom jeziku. Produce Trepimero, za kneza Trepimira. Na njima počiva lav, koji panđama i zubima trga željezne rešetke, a kraj njega prekrasna figura Kroacije, koja još drži stisnute šake, umorne od trganja okova. Misli se na povijesne okove, odnosno nepravde za hrvatski narod. Iz te skupine se diže hrast, lik Ante Starčevića.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije slijedi povijest gradnje Starčevićeva doma u Zagrebu, koji je danas i reprezentativni spomenik naše povijesti, kulture, ali i ukras Starčevićeva trga i grada Zagreba. Prema sačuvanim povijesnim zapisima, Starčevićev dom je zgrada na današnjem trgu Ante Starčevića na broju 6 u Zagrebu. Izgrađen je dobrovoljnim prilozima građana. Danas se u njemu nalazi gradska knjižnica, koja je također spomenik naše povijesti, kulture, matična služba, knjižnica grada Zagreba.
Odluka o izgradnji Starčevićevog doma donesena je Skupštini stranke prava, održanoj 27. travnja 1892. u Rijeci, koje je nazočilo više od 80 istaknutih pravaša iz Hrvatske, te Dalmacije, Istre i Rijeke, koje tada nisu pod vlašću Hrvatskog sabora i bana, već Austrije i Ugarske, odnosno Mađarske. Književnik i potpredsjednik kluba stranke prava i Hrvatskome saboru i poznati književnik Eugen Kumičić iznio je svoj ponešto detaljniji prijedlog riječima, iz kojih ćemo navesti odabrane odlomke, koji će vas, poštovani slušatelji, za cijelo zanimati, ali nakon glazbenog predaha.
Vraćam se Zagrebe tebi, tebi na obale Save. Vraćam se Zagrebe tebi, tebi pod zidine stare. Zagreb, Zagreb, otvori vrata parkova sva. Zagreb, Zagreb, tisuću pozdrava nosim ti ja. Zagreb, Zagreb, najljepšu pjesmu pjevat ću sad. Zagreb, Zagreb, najdraži meni si grad. Mnoge tajne gornjeg grada svaka glupa pričat zna. Mnogo sunca svakog dana u tvom krilu želim ja. Obale Save, vraćam se Zagrebe tebi, tebi pod zidine stare. La 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 la. Grad, mnoge tajne gornjeg grada svaka glupa priča zna. Mnogo sunca svakog dana u tvom krilu želim ja. Vraćam se Zagrebe tebi, tebi na obale Save. Vraćam se Zagrebe tebi, tebi pod zidine stare. La 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 la.
Poštovani slušatelji, kako smo i spomenuli, slijedi prijedlog uglednog hrvatskog književnika Eugena Kumičića i uglednog člana Starčevićeve stranke prava, koji glasi, navodi: uživaj nam i uspomeni kolikim je oduševljenjem i stotinama brzojavnih pozdrava bio naš stari, kako je tada nazivan Starčević od milja, pozdravljen iz svih hrvatskih krajeva, kad je navršio 60. godinu svoga života, a nije imao vlastitoga stana. Pa onda ono golemo oslavljanje stranke prava, prigodom prošlogodišnje gospodarske izložbe. Misli se na znamenitu gospodarsku izložbu 1891. godine, kada su nagrnule čitave velike grupe posjetitelja u grad Zagreb i svih hrvatskih krajeva i kad su ti, nazovimo i hrvatski hodočasnici, smatrali svojom prvom i svetom dužnošću da pozdrave Antu Starčevića. Ali naš Ante Starčević, naš stari, nije mogao primiti ove svoje štovatelje ili, bolje reći, poklonike u svom vlastitom stanu, kojega nije niti imao. Imao je i stanovao je u dvije unajmljene neugledne dvorišne sobice, u kojima naš utemeljitelj stranke prava Ante Starčević, naš stari, naš velikan, boravio je svoje dane. Stoga je Kumičić predložio da stranka iz svojih sredstava i dobrovoljnih priloga građana, simpatizera stranke, sagradi to što prije primjerenu palaču, koja će biti poslovno sjedište stranke, ali u svome sastavu imati stan za Antu Starčevića. A cijela palača nosit će zauvijek odabrani naziv Dom Ante Starčevića.
Dr. Josip Frank, glavni tajnik stranke, podržao je Kumičićev prijedlog i predložio zaključak da se u Zagrebu u dobrovoljnim prinosima stranke podigne palača koja će u svakom pogledu biti dostojan dom prvaku pravaške stranke i ocu domovine. Dr. Josip Frank, istaknuti pravaš, na Kumičićev prijedlog također je predložio da se ne samo dobrovoljnim prinosima stranke u Zagrebu, nego i uz pomoć ostalih rodoljoba u Zagrebu podigne palača koja će biti dostojan dom prvaku stranke i ocu domovine, ali i za uredsko poslovanje. Također, da se zamoli i vlada, tada bana Kuen Hedervarija, za dozvolu sakupljanja dobrovoljnih priloga od građana. Naime, na taj su način građene i mnoge druge javne kulturne zgrade u Zagrebu.
U 4 godine hrvatski domoljubi darovali su za Starčevićev dom 4000 kruna, dok je pojedinačnih i skupnih priloga širom zemlje sakupljeno u ukupnom iznosu, većem od 100.000 kruna. Nakon što su potkraj listopada 1895. godine, vlasti bana Kuena Hedervarija, zbog tužbi protivnika pravaške stranke, da se prikupljanjem uznemiruju građani, zabranila daljnje sakupljanje novca u tu svrhu, financiranje gradnje dovršio je sam dr. Josip Frank, koji je darovao daljnju potrebnu sumu novca. Slijedio je izbor graditelja i izrada projekta gradnje.
Prema raspisanom natječaju i njegovu programu, u prizemlju je trebala biti kavana, gostionica i narodna čitaonica. Na prvom katu stan Ante Starčevića, uredništvo pravaških novina Hrvatska, klub stranke prava te odbora, a na drugom katu galerija, plesna dvorane i 2 stana za iznajmljivanje, radi financijskih sredstava za izdržavanje zgrade.
Izvedbeni projekt za gradnju Starčevićeva doma povjeren je arhitektima Leu Henigsbergu i Juliju Dojču. A kamen temeljac položen je 26. lipnja 1894. godine. Od ostalih arhitekata svoje radove na natječaju su poslali također i poznati arhitekti, Čiril Metodi Veković, inače rodom iz Klanjca, ali se tada nalazio na poslovima u Sarajevu, i Đuro Karneluti te Kuno Weidman. U stvari 2 varijante rješenja izvan natječaja. Natječajna komisija zaključila je da svi pristigli radovi ne odgovaraju u natječaju istaknutom programu, a najboljim je ocjenjen projekt Lea Henigsberga i Julija Dojča, koji su izgrađeni u monumentalnom slogu talijanske renesanse. Gradnja doma završena je u roku od 1 godine, do 17. srpnja 1895.
Na arhitektonsko oblikovanje zgrade utjecali su njena simbolična uloga. Kupola nad središnjim rizalitom i krilatim bakljonošom, genijem koji zgradi daje svečano obilježje, a skulpturalne skupine na rizalitima, koji su simboli kulture i prosvjete, hrabrosti i stalnosti, časti i zdravlja, te mira i jedinstva, svjedoče o ideologiji, odnosno pravaškom ideološkom programu doma. Jednako pomno oblikovana je i unutrašnost Starčevićeva doma, koju je freskama oslikao slikar Koči.
U upravi i nadzornim odborima Starčevićevog doma radili su poznati pravaši Karlo Bošnjak, Franjo Hrustić, Hugo Kon, Tomo Kumičić, sin spomenutoga književnika Eugena Kumičića, Ante Matasić, stari Vladimir Prebek, Bare Poparić, David Karlović, Martin Lovrenčević, Ante Matasić, mlađi i drugi.
Nakon otvaranja Starčevićevog doma, domom je pretežito upravljalo dioničarsko društvo, sve do početka prvih mjeseci nakon 1945. godine, kada je ukinuto. Najveći dioničar bio je tada čilanski Hrvat Roko Bradanović, trgovac iz Valparaisa, porijeklom s otoka Visa, a dugogodišnja upraviteljica Marija Kumičić, tada već poznata književnica pravaške orijentacije i udovica preminulog književnika Eugena Kumičića.
U stanu na drugom katu Starčevićevog doma, nakon povratka sa studija u Beču i Parizu, te dolasku u Zagreb 1922. godine, pa do smrti 1928. godine, stanovao je, kako smo ispomenuli, Ivan Merz, danas i blaženi. Bilo je to jedina njegova zagrebačka adresa iz koje je svaki dan polazio na posao u nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. I kroz ovih 6 godina života i rada ostavio je duboki trag u hrvatskom katoličkom pokretu.
Spomenuta upraviteljica gospođa Marija Kumičić u svjedočanstvu, koje je od nje zamolio Josip Vrbanek, kazala je 15. rujna 1942. o Ivanu Merzu i sljedeće, navodim. S dr. Ivanom Merzom ne znam da li sam 5 puta u životu podulje razgovarala, a iz tih razgovora razabrala sam da je on bio potpun čovjek, s koje god strane si s njim načeo razgovor. Sve je bilo kod njega u suglasju. Najbolji sin, velik karakter, prokušan hrvatski otadžbenik, vjeran Bogu i domovini, ne samo riječima, nego tom je vjerom bio proniknut u najdubljoj dubini svoga srca. Skroman i čedan, i koliko je meni poznato, nije se javno nigdje isticao, nije letio za slavom, niti za zemaljskim dobrima. S malim zadovoljan, vazda je nastojao da udovolji svojim uzvišenim dužnostima. Stoga je i svojim radom, svojim savjetima i uputama velik utjecaj vršio na mladež, koja bi, kako ga je ljubila i štovala, vjerojatno slijedila njegov primjer riječju i činom, da ga nije svemogući Bog, tako neočekivano u svoje rajsko naselje pozvao. Poznato mi je da se mnogo naukom bavio, što mi je znao kazivati moj sin Tomica, koji je često s njime filozofske stvari razglabao i raščinjao i uvijek u potpunom suglasju. Da je dr. Ivan Merz imao svojih podmuklih protivnika, samo se po sebi razumije, jer nema ispravnog čovjeka kojemu u čašu medovine nije koliko toliko ljudske žuči pomješano. On je stoički pretrpio svoje i u taj čas ne želim drugo nego da sva hrvatska mladež usvoji njegov primjer i proslijedi njegovim stopama, jer to bi mi pružalo jamstvo da će iskrvavljenoj i ispaćenoj nam domovini Hrvatskoj konačno svanuti dani Božeg blagoslova.
Ističem da je u naše dane, zahvaljujući susretljivosti i odobrenju preminulog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i uprave gradske knjižnice, postulatura blaženog Ivana Merza postavila Merčevu spomen bistu u prostoriju u kojoj nekada stanovao blaženi Ivan Merz dok je živio u Zagrebu. Njegov stan u kojem je živio s roditeljima nalazio se na drugom katu Starčevićevog doma, nekad Mihanovićeva ulica broj 2, danas Trg Ante Starčevića broj 6.
Bistu Ivana Merza izradio je akademski umjetnik Anto Brkić iz Čapljine još 2003. godine, prigodom beatifikacije Ivana Merza. U nekadašnjoj sobi koju su blaženom Ivanu roditelji ustupili, a koja mu je bila i radna i spavača, danas se nalazi studijska čitaonica gradske knjižnice. Na prijedlog uprave gradske knjižnice, od danas se ta prostorija zove studijska čitaonica dr. Ivana Merza.
Ispred ulaza u sobu, uzato već pripremljen izložbeni prostor, postavljena je i stalna izložba knjiga Ivana Merza i muzejskih predmeta koji su mu pripadali, a koji se sada čuvaju u postulaturi. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
svetiha gnjezda i mirni sati hlada, dok u vama se kriju zadnje ptice grada. Vi ste poslije podne i preda jednog dana, jer sigurni su vaši zidovi od grana. Parkovi, parkovi srca grada, parkovi, parkovi srca mog. La na 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 na. Čište se pruža u dubini noći, već davno tako stoje, da li ljubavnici tužni ili spomenik za dvoje. Parkovi, parkovi srca grada, parkovi, parkovi srca mog. Vama se kriju zadnje ptice grada. Vi ste poslije podne i preda jednog dana, jer sigurni su vaši zidovi od grana. Parkovi, parkovi srca grada, parkovi, parkovi srca mog. La 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 la. Parkovi srca
Osim spomenutog obilježavanja spomena na blaženog Ivana Merza, ističem da je na ulazu u zgradu Starčevićevog doma s ulične strane postavljena i lijepa spomen ploča u spomen Ivana Merza, koja podsjeća prolaznike da je ovdje do svoje smrti blaženi Ivan Merz svetački živio, radio i stvarao svoja brojna pisana djela, urešena s pomno odabranim napisom, koji glasi, navodim, bio je Ivan vjernik svjetovnjak, uzoran i hrabar, čovjek kulture i osjetljiv za bogoslužje, uronjen u dna naravno i djelatno, zauzet u širenju kraljevstva Božjeg. To su riječi koje godine 2003. u Banja Luci tijekom svećanosti beatifikacije o blaženom Ivanu Merzu izrekao papa Ivan Pavao II.
Danas trg na kojem se nalazi Starčevićev dom nosi ime Trg Ante Starčevića. Od godine 1994. u zgradi doma nalazi se gradska knjižnica i matična služba knjižnica grada Zagreba. Na dan Starčevićeve smrti, 28. veljače 1999. u Zagrebu i u središnjoj niši Starčevićeva doma otkriven je njegov spomenik, koji su otkrili veliki meštar družbe braće Hrvatskoga zmaja Juraj Kolarić i potpredsjednik Hrvatskoga sabora Žarko Domljan.
Reprezentativni kip dr. Ante Starčevića u naravnoj veličini djelo je akademskog kipara Josipa Poljana. Dopustite mi nekoliko riječi o ovom zaslužnom kiparu koji više nije među nama. Kako svjedoče njegove biografije, Josip Poljan rođen je u Zagrebu 1925. godine. Bio je poznati hrvatski kipar, redovni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, također i dekan akademije. Nakon završene gimnazije u Zagrebu, između violine i kiparstva odabrao je kiparstvo. Prvi profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1944. 45. bio mu je Frano Kršinić. Na drugoj i trećoj godini u klasi je profesora Vanje Radauša, a na četvrtoj se vraća profesoru Kršiniću.
Diplomiravši 1949. godine, Josip Poljan upisao je specijalku kod profesora Antona Augustinčića. Postavši od učenika profesorom 1951. godine, posvećuje se kiparskom i pedagoškom radu. Profesor je 10 godina u školi za primijenjenu umjetnost u Zagrebu, a od 1961. do 1978. na odjelu za likovne umjetnosti Pedagoške akademije također u Zagrebu. Poslije obnašao i druge visoke službe, te je bio i dekan na akademiji. Značajnije su javna djela Josipa Poljana, spomenik Anti Starčeviću u Zagrebu koji smo spomenuli, spomenik blaženom Alojziju Stepincu u Krašiću i u Maloj Mlaki, te Bogorodica s djetetom u Mostaru i u Rumbojcima u Rami, također u Bosni i Hercegovini. Nazivali su ga fratarskim kiparom jer je modelirao više različitih kipova Svetoga Franje Asiškoga. U Ovčarevu kod Travnika, u Rumbojcima, u Slavonskom Brodu, te kip Svetog Antona Padovanskoga u Čakovcu. Godine 2014. postavljena Poljanova pijeta u Marijinom svetištu u Voćinu. Josip Poljan umro je 4. lipnja 2015. u Zagrebu. Sahranjen je na gradskom groblju u Samoboru.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije donosimo i nekoliko vijesti o povijesti nastanka gradske knjižnice, koja je od godine 1994. smještena u palači Starčevićev dom u Zagrebu. Knjižnice su oduvijek bile mjesta na kojima su se vrednovala nova znanja i informacije. Već od srednjeg vijeka, pojedini vladari, ali i knezovi, te samostani gradovi, težili su kroz veličinu gradskih knjižnica pokazati i poticati, ali i širiti u narodu povijesne i kulturne vrijednosti.
U Zagrebu je 1838. osnovana Ilirska čitaonica na poticaj grofa Janka Draškovića, koji je bio njezin prvi predsjednik. Pri svečanosti otvaranja ove znamenite čitaonice, koja preteče ostalih modernih čitaonica u gradu Zagrebu, ali izvan njega, grof Janko Drašković kazao je i sljedeće, navodim. Konkretni su zadaci društva čitaonice, da jezik naš temeljito i savršeno naučimo, da marljivo domaće i strane pisce čitajući korisnim se naucima ukrasimo, te da korisne knjige drugih izobraženih naroda ili u naš jezik prevedemo ili da sami takove napišemo. Nadalje, da trgovačku i poljedeljsku struku savršimo, te tako većeg i mutka našemu narodu pripravimo. Uz to je pozvao svakoga domoroca da svojim govorenjem, pisanjem i izgledom na tome poradi. Osim toga, čitaonica je uskoro Draškovićevom zaslugom izradila oglas s nakanom da se što šira javnost potakne na suradnju oko prevladavanja gospodarske nerazvijenosti. U tu svrhu raspisala visoke novčane nagrade, koje osobno jamčio Janko Drašković, svakom onomu pismotvoru koji bi u korist razvoja gospodarstva iscrpno obradio neka gospodarska pitanja, i to unapređivanje poljodjeljstva, zatim mogućnosti izvoza domaćega vina na inozemno tržište, podizanje suknara za izradu vunenih proizvoda, osnivanje tvornica kože i papira, kakovu priučnu knjigu za prosti puk napisao, premda je taj natječaj unatoč novčanim nagradama tada ostao bez ikakva odjeka. Čitonica je hrabro nastavila svoju djelatnost i na neki način postala je majkom svih kasnih čitonica u Zagrebu, ali diljem Hrvatske. Iz Zagrebačke ilirske čitonice razvila se Matica ilirska 1842. godine, danas Matica Hrvatska, te zajedno radile na razvijanju nacionalne svijesti, kulturnog prosvjećivanja i brige za društveni razvoj.
Također ističem da je Družba braće Hrvatskog zmaja zaslužna što se kasnije u kulu iznad kamenitih vrata smjestila gradska knjižnica, i to kao prva javna knjižnica u gradu Zagrebu 7. prosinca 1907. godine, uz suglasnost gradskog poglavarstva i pod vodstvom gradonačelnika Milana Abruša, svečano je otvorena. I to zajedno s Muzejom grada Zagreba i gradskim arhivom. Prvi ravnatelj knjižnice bio je dr. Velimir Deželić, koji je sastavio i prva pravila gradske knjižnice u Zagrebu. Unutar prve godine rada, knjižnica je prikupila oko 14.000 knjiga i imala 45.000 posjetitelja, odnosno korisnika knjiga. U čitaonici knjižnice od samog su se početka održavala razna stručna i znanstvena predavanja i glazbene priredbe, slično kao i danas. Znamo, organiziranjem javnih događanja u sklopu knjižnice prepoznaje se velika važnost knjižnice za kulturni razvoj svakog grada, tako i grada Zagreba i njegovih građana.
Nabavna politika knjižnice inzistirala je da se dobavljaju hrvatske knjige i časopisi, a broj korisnika i posuđenih knjiga rastao iz godine u godinu. S početkom Prvog svjetskog rata ponestaje sredstava za rad knjižnice. Smanjuje se donacija, knjižnica jedno vrijeme nije ni radila. Po završetku rata pojavljuje se problem neadekvatnog prostora. Promet opada, a brojčano stanje fonda stagnira. Prema odluci Gradskog vijeća 1935. godine, brigu o gradskoj knjižnici preuzima grad i time ona postaje gradska institucija. Grad osigurava sredstva za rad i stručno osoblje. Godine 1937. knjižnica je preseljena u prizemlje novinarskog doma, koji postaje privremeni dom do 1994. godine, kad je knjižnica preseljena na današnju lokaciju, Starčevićev trg, kako smo i spomenuli. I ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju, u kojoj smo govorili o povijesti trga dr. Ante Starčevića u Zagrebu i spomenicima kulture kojima je isti trg ukrašen.
Emisiju koju ste slušali za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst su čitali Ivka Malhut-Bastašić i Andrej Paulus. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Rijeka Sava je tu, jedan nasip uz nju, gdje sam snivao najljepši san. Male kućice te još me sjećaju sve, tu sam postal i ostal Trnjan. Svoju mladost smo svu sretno proveli tu, danju lutali kroz Dolnji grad, da bi čim padne mrak pošli na Gornji grad, svoje tajne mu otkrili tad. Zagreb je najljepši grad, prva ljubav je u srcu mom, baš kao prijatelj drag, vjerno prati me na putu dom. Zagreb je najljepši grad, s njim u srcu se ostaje mlad, i kroz noć i kroz dan pjevam sretan jer znam da moj Zagreb je najljepši grad. Rijeka Sava je tu, jedan nasip uz nju, gdje sam snivao najljepši san. Male kućice te, uske ulice sve, tu sam postal i ostal Trnjan. Svoju mladost smo svu sretno proveli tu, danju lutali kroz Dolnji grad, da bi čim padne mrak pošli na Gornji grad, sve mu tajne otkrivali tad. Zagreb je najljepši grad, prva ljubav je u srcu mom, baš kao prijatelj drag, vjerno prati me na putu dom. Zagreb je najljepši grad, s njim u srcu se ostaje mlad,
i kroz noć i kroz dan pjevam sretan jer znam da moj Zagreb je najljepši grad.